halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.54 mitrband iyo hirarka efemada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal. Waa maalin Khamiis 20 bisha Februari sanadka 2014 idaacaddayada galabnimona wada jir. Halkan waxaa uga daadihin doona Ibraahim Xasan Daandura iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
tan waliba wuxuu ku faaraa qoro ugu baraa ama dib ugu dhacaa marba siyaasadda uu ka yeesho polisiiska uu dhigto siyaasadda uu leeyahay horumarka dhallinyaradiisa ayuu horumar qoro ugu kacaa ama dib ugu dhacaa.
Waa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Shilaayo oo furay sanduuq loogu talagalay in lagu horumariyo dhallinyarada.
20 sano waxaana dilooday waa balwadda, waay balwaddaan weliba qaadka la yidhaahdo way kala culus yihiin. Balmada qaadka la yidhaahdo runtii waa wax dhib badan waaye. Jirka uma fiicna, maskaxda uma fiicna, fikirka uma fiicna, qoyska uma fiicna.
Waa jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud, wasiirka difaaca ee Soomaaliya, oo aad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee barnaamijka iyaga taxanaha oo aan ku eegayno amniga Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydi iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Goob joogayaal ayaa sheegay in 17 qof ay ku dhinteen iska horimaad cusub caasimadda Ukraine ka dhex bilowda boliiska iyo dibadbaxayaasha, iyagu ka soo horjeeda dowladda saacada kadib markii madaxweyne Viktor Yanukovych uu ku dhawaaqay in heshiis u dhex maray isaga iyo hogaamiyaasha mucaaradka. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaysa ee dalkaasi in tirada dhimashada dadka iskahorimaadka ku dhintay ay gaarayso 28 qof. Iskahorimaadkaasi ayaa yimid iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub ay kula kulmeen madaxweyne Yanukovych magaalada Kiev si ay uga wada xaajoodaan xiisadda taagan. Inkastoo warar goordhow soo baxana ay sheegeen in wadahadalladaasi la baajiyey. Maanta gelin dambe ayaa midooda Yurub ah waxaa la sheegay in kulan degdeg ah uu ku yeelanayo magaalada Brussels si uu uga hadlo suurtagalnimada cunaqabateyn lagu soo rogo kuwii iyagu ka dambeeyey xiisadda. Iskahorimaadyada u dhexeeya boliiska iyo dadka mudaaharaadaya ayaa ka sii daray toddobaadkan. Rabshadaha ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen oo cusbitaalka loo dhigay 300 qof oo ay ku jiraan 88 saraakiil boliis, 6 wariye iyo xubin baarlamaan.
20 saxafi oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan TV-ga Al Jazeera ayaa waxa ay wajihi doonaan maxkamadeen maanta Khamiisa dalka Masar, taasoo ay u arkaan dad badan inay tahay toosh bidhaamin doona amusinta uu ku hayo xorriyadul qoolka dowladda ay taageerto militariga dalkaasi Masar. Saxafiyiintan oo ay ku jiraan 4 ajaanib ayaa waxa ay wajahayaan xukun ah faafinta akhbaaraad been ah oo ay ka sameeyeen maamulka Masar, taasoo ahayd taageero mid ay ugu muujiyeen sida la yiro ururka Ikhwaanul Muslimiin, ururkaasi oo ay dowladda Masar u aqoonsatay inuu yahay mid argagixiso. Juris Christi oo ah aabaha dhalay Peter Christi oo ah saxafi ka mid ah saxafiyiinta la eedeeyay ayaa waxa uu ka dalbaday maamulkaasi dalka Masar in wiilkiisa ay xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan.
Kooxdada oo da'doodu ay weyn tahay una dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horreysay waxay la kulmeen xubno qoysaskooda ka tirsan oo ku sugnaa dalka Kuuriyada Waqooyi. Dadkaasi oo la sheegay in ay kala tageen dagaalkii labaad ee Kuuriya 6 sano ka hor. Kulankani oo ahaa mid aad u qiiro badan oo Khamiisan maanta ah ay isu arkeen 82 u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo 188 u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu qabtay buurta la yiraahdo Kumgang ee dhinaca Waqooyi oo ah goob loo dalxiis tago oo xeebta ku taalla. Xigtadan oo ilmeynaysa ayaa ismarxabaysiisay hadiyado iyo sawirada qoysaskoodana way isweydaarsadeen iyaga oo ku sugan goob aad loo ilaalinayay. kulamadan la isugu keenayo qoysaska kale irdhoobay ayaana la qaban ilaa iyo sanadkii 2010-kii waxaana dadka kale maqlay ay dhibanayaal u noqdeen xiisadda labada kuryood oo weli xaalad dagaal ku jirta. Kuryada Waqooyi ayaa toddobaadyo waxay ku hanjabaysay inay joojin doonto isu imaatanka qoysaskani, arrintaas oo dhowr mar oo hore dhacday, gaar ahaana marka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay dhoolatusu milatari ay wada sameeyeen ama sameynayaan had qaar kale.
Warbaahinta Iiraan ayaa waxa ay tabinaysaa Tehraan iyo lix ka mida quwadaha caalamka inay isku raaceen qaab dhismeedka heshiiska is-afgaradka ama isfahamka ah ee nukliyarka. Dhexdhexaadiyaha u dhashay dalka Iiraan Cabbaas Raaji ma uusan bixinin waqtiga rasmiga ee wadaxaajoodyada. Hadalkiisii uu siiyey wakaaladda wararka ee Iiraan laakiinse ku dhawaaqista arrinkani waxa ay timid kadib laba cisho oo wadahadal ah kaasoo ka dhacay Vienna. Araji waxa uu sheegay inay ahaayeen wada xaajoodyada kuwa ku soo ilaaday jawi aad u wacan. Waxa kale oo uu sheegay in wada hadallada wareega kale lagu qaban doono bisha Maarj ee fooda nagu soo haysa isla Vienna, laakiinse ma uusan ka sii hadlin rajada laga qabi karo mustaqbalka wada xaajoodyada sii socda. Diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa waxa ay u sharaxeen wada xaajoodyadan inay yihiin kuwo muhiima kuna khatoma dhisme bilow aad u fiicana.
Dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan aad naga dhegeysanaysaan magaalada Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu horkacayo ayaa booqasho ku jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda, halkaas oo wada hadal ay kula leeyihiin mas-uuliyiinta dalkaasi iyo madax kale oo gobolka tirsan. Zahra Ilo Nur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kampala waxay kula xiriirtay afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Waxaan uga horran weydiisay ujeedada socdaalka ra-iisul wasaaraha ee Uganda.
Sahra, aad baa umaadsan tahay. Dabcan socdaalkan waxa uu qeyb ka yahay socdaalka aan ku soo marnay dowladaha Ethiopia, Djibouti iyo Kenya iyo Uganda oo xalay ra-iisul wasaaruhu u yimid. Dhammaan dalalkaas booqashooyin rasmi ah ayuu ku joogaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Madax kala duwanna waa uu lasoo kulmay intii uu joogay dalalkaas, waxaa sidaa la socotaanba. Dalka Uganda hadduu eebaha wadani heedmo, waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha wadanka Yoweri Museveni. Sidaa la socoto, Uganda waxay hormuud u tahay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM. Dalka Soomaaliya xilligan sida weyn uga qeyb qaadanaya xasiloonida iyo in amniga aad iyo aad loo sugo. Waxaa kaloo iyana runtii ahmiyad gaara lahayd in aan soo gaarnay magaalada Kampala iyadoo maanta uu dhacayo kulan weyn oo ay leeyihiin madaxda dalalka Bariga Afrika oo looga hadlayo isdhexgalka bulshada iyo dhaqaalaha dalalka ku yaala wadamadaas Bariga Afrika. Waxaa kaloo marka aanu uga faa'iidaysanay inaanu la kulanno madax kale oo iyana shirka ka qeyb galaya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi, Gervais Rovirikere. Waxaa kaloo aan rajeynaynaa inaanu madax kale iyana la kulanno. Marka halkaas ayay wajahan yihiin booqashooyinka iyo kulamada uu ra-iisul wasaaruhu ku joogo hadda magaalada Kampala.
Ridwaan, safarkan ra-iisul wasaaraha iyo waftigiisa waxaad moodaa in si gaara diiradda loogu saarayo wadamada ay ciidamadu ka joogaan dalka Soomaaliya. Muddo ayay joogeen imika markaa ciidamada AMISOM, ma waxba iska bedelay mise waxa la wadaa qorsho wax lagaga bedelayo shaqada AMISOM qabato?
Marka hore haddii aan waxoogaa yar dib ku celiyo sidaan la socoto, xukuumadda Soomaaliya waxay aad iyo aad ugu diyaar garoobaysaa in sanadka 2014-ka dalka guud ahaan laga saaro meelaha ay ku sugan yihiin kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyo kuwa kale argagixisada ah ee la socda ee dhibaatada xooggan ku hayay dalka Soomaaliya muddada dheer. Siyaasi daraaddeed, maadaama qorshahaas xukuumaddu uu yahay waxa ugu muhiimsan sanadkan ay doonayso inay ku guuleysato, ahmiyad gaara ayay noo leedahay inaan dalalka hadda ciidamadoodu ay ka joogaan Soomaaliya AMISOM qaybta ka inaannu la kulanno waxyaabaha lagala hadlayo waxa ugu muhiimsan operationska iyo dagaalada iyo howlgallada dowladda iyo ciidanka AMISOM ay ku qaadi doonaan kooxahaas iyo qaabka uu noqonayo waxaa kaloo iyana ahamiyad gaara la siinayaa marka kooxahaas laga sifeeyo ama laga saaro magaalooyinka iyo tuulooyinka sidii xasilooni iyo dib u dejin loogu samayn lahaa dadka Soomaaliyeed oo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay joogaan ay ugu heli lahaayeen adeegyadii bulshada ayaa qayb ka ah waxaa kaloo iyana ahamiyad gaara leh maadaama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu xafiiska hadda fadhiyo in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka hadda ra-iisul wasaaruhu uu socdaalka ku marayo haddii ay tahay dhinaca wax wada qabsiga oo mustaqbalka xataa inay qayb weyn ka qaataan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen tababarada loo fidinayo shaqaalaha dowladda ee muhiimka ah waxaa kaloo iyana ahamiyad gaara leh in si guud dareen uu jira ah in dalalka gobolka oo dhan ay saameyn ku wada leeyihiin argagixisada oo dee dabcansaad la socotada caalamka khatar weyn ku ah saasi daraaddeed in la iska kaashado sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa oo shucuubta gobolka oo dhan looga badbaadin lahaa gaar ahaana Soomaaliya loo xasilin lahaa
waa tahay ridwan in ogaanta ma jira qorshe kale oo aan ka ahayn in ciidamada ka yimid wadamada Afrika intay rasaas iyo hub qaataan inay la dagaalamaan shabaab ee qorshe kale oo ay dowladdu ugu talagashay qaabkii nabadgelyada iyo xasilloonida loo soo celin lahaa
saarasa la socoto ciidamada hadda jooga waa kuwo ku jooga mandate-ka dowladda Soomaaliya ay siisay howlgalkooduna waxa uu ku baysgareysan yahay waxa dowladdu ay doonayso iyo sida ay wax u qorsheynayso waxaa la iska kaashanayo waa laba arrimood midna waa wax la xiriira xiriirada labada dowladood iyo sidii Soomaaliya loo kobcin lahaa haddii ay tahay institutional capacity-geeda iyo haddii ay tahay dowladnimadii sidii gacan looga geysan lahaa ama tababarada ciidanka ha noqoto ama waxyaabaha kale logisticska ha noqoto midna waa midda ku saabsan la dagaalanka argagixisada ayuu yahay hadafka dowladda Soomaaliyeed
afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo u warramayay Zahra Cidla Nuur.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa maanta furay sanduuq loogu talagalay in lagu horumariyo dhalinyarada Soomaaliland. Sanduuqaasi ayaa lagu wadaa in wax lagaga qabto baahida haysata dhalinyarada. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Silaanyo ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisi doono dhalinyarada. Waxaa magaalada Hargeysa warbixinta ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo ka qayb qaadanayay munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee 20ka February oo lagu qabtay xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa ugu horreynba ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay dhalinyaradu isagoo ku tilmaamay in dhalinyaradu aasaas u tahay horumarka bulshada.
Dhalinyaradu iyo horumarkeedu waa waxyaabaha aasaaska waa mustaqbalka dalka. Dal waliba wuxuu ku faaraa horo ugu baraa ama dib ugu dhaca marba siyaasadda uu ka yeesho policies-ka uu dhigto siyaasadda uu yahay horumarka dhalinyaradiisa ayuu horumar hore ugu kacaa ama dib ugu dhacaa. Waxaanu rajaynaynaa inaan ka baraynaa inuu noqono dalkeenu noqdo kii ay dhalinyaradiisu ay hana qaado dalka iyo dadka anfacdo horumar u samayso sida qurumadda hore ugu bari kartaa ay taa tahay.
Intii xuskani socday waxaa sidoo kale madaxweyne Siinaayo uu furay sanduuqu gaara dhalinyarada kaasi oo la yidhaahdo sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland isagoo dhaqaaliyuhu horeeyana ku tabarucay isla goobtana kaga dhawaaqay $100,000.
Waxa aanu sanduuqa dhalinyarada maanta ugu baaqaynaa contribution $100,000 ayaa waxaanu jecelahay aanu ku dhiirigelinaynaa ganacsatada iyo baalqabeenka dalka inay iyaguna contributionkooda sameeyaan oo gacan ay ka geystaan. Hay-adaha caalamiga sidaas leeg waxaa ku kalsoonahay in iyagana laga heli doono dhiirigelin ay dhalinyarada dhiirigelinayaan oo ay mustaqbalkiisa horegelinayaan kuwaas oo ah
waxa ugu weyn ee dalka iyo dadku maanta ay eegaran ee suugan
sanduuqani oo noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ay laga hirgeliyay Soomaaliland ayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal oo VOA la hadlay uu ku tilmaamay inuu yahay mid ahamiyad weyn u leh dhalinyarada isla markaana dhaqaalaha ku soo dhaca wax badan lagu qaban doono
sanduuqani runtii wax weeyaan aad iyo aad buu ahamiyad weyn ugu leeyahay dhalinyarada Soomaaliland wax weeyaan haddii dakhli ku soo dhaco waxa lagu talagalay in dakhli lagu soo shubo dawladdu lacag bay ballan qaaday waa ka madaxweynuhu ku shubay hay'adaha donorska ee deeqaha bixiya waa laga filayaa ganacsatada waa laga filayaa joog waa laga filayaa dadka Soomaaliland dhalinyarada danayo dhan waa laga filayaa marka wax weyn dakhligaasi haduu soo ururo soo dhaco dhalinyarada Soomaaliland wax badan baa lagu qaban kariyaa xagga sportiga lagu dhisi karaa xagga kale ee maalgashiga kale iyo horumarinta laga dhisi karaa yaani wax weyn wax badan buu tar karaa
dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland oo haqaar ay weheliyeen duruufo badan oo saameeyay noloshooda mustaqbal ayaa gudoomiyaha dalada ay ku boobeen dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Mubarak Ismaaciil taani oo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen helitaanka sanduuqan
sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland baahi xoog badan bay u qabtay dhalinta Soomaaliland oo dhan waxaan ognahay shaqalaanta tirada badan ama baahsan dalkeena ka jirta waxaan ognahay tahriibka dhalinyarteenu ay muxuu aha ku dhaqaaqeen barihii ugu dambeeyay soo dhan ama muddooyinka dalkeena u jiray oo dhan waxaan ognahay facilities-ka ciyaaraha garoomadii iyo hawlaha soo dhan inay maqan yihiin qaar badan meelo yar oo kooban oo wasaaradda dhalinta ciyaaruhu ay aad uga dadaashay iyo dawladda maanta jirta mooyaane marka baahi xoog leh oo mudan in la adress kareeyo ayay ama laga hadlo ayay u qabtaa
sanduuqan oo lagu wado inay ku soo dhacaan dhaqaale lagu horumariyo dhalinta oo inta badan laga filayo dhinacyada alaabadan iyo arrimaha dhalinyarada ayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Saciid Reegal oo aan wax ka weydiiyey hanaanka loo maamuli doono dhaqaalahani uu ii sheegay
sanduuqan wax loo maamulayaa maadaama uu yahay sanduuq dad badani la doonayo inay dhaqaale ku soo shubaan oo dhalinyarada Soomaaliland ku caawiyaan waxaa loo samayn doonaa board maamula iyo policy siyaasad lagu maamulo ayaa loo samayn doonaa
samaynta sanduuqan waa iska kaashadeen wasaaradda dhalinyarada iyo dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa noqonaya mid ay dhalinyaradu si dhow ugu haysay hirgelintiisa iyo in lagu daboolo baahiyo dhowr ah waxaana gudoomiyaha dalada dhalinyaradu ii sheegay inay hayaan qorshe lagu wado
qorshihiisa koowaad waxa weeye shaqo abuurka baaxsi baaxad looga hawlgalo oo dhalinyarta loo abuuro business iyo ganacsiyo ayagu iskood u leeyihiin halka ay ka shaqo tagi lahaayeen shaqo raadis ay geli lahaayeen iyagu shaqo abuuraan shaqo naysiyaan dhalinyarta kale waxa kaloo xoog la saari doonaa sidoo kale isna in la sameeyo muxuu aha garoomadii iyo facilities-ka ciyaaraha hirgelin lahaa ee mashquulin lahaa dhalinyarta
geesta kale madaxweyne Siilaanyo waxa xadhigga ka jaray xarun cusub oo dawladdu u dhistay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska halka sidoo kalena uu isla saaka dhagax dhigay xarun cusub oo loo yegleeli doono dhalinyarada oo ay dawladdu siisay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
ismaamulka deegaanka ee Garissa ee Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxa uu soo bandhigay ilaa iyo 22 xeer sharciyeed oo dawladdu ay doonayso in baarlamaanka gobolku ansixiyo siyaasiyiinta qaar ayaa walaac waxay ka muujinayaan dhaqangelinta sharciyadan cusub gudoomiyaha Garissa Mudane Nadiif Jaamac ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 200 oo mashruuc oo ay doonayaan inay sanadkan ay ka hirgeliyaan gobolka haddaba arrimaha la xiriira sharciyada cusub ee uu maamulku horgeynayo baarlamaanka ayaa wariyeena V O A ee Garissa Maxamed Faarax Shure wuxuu ka wareystay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Garissa Ibraahim Cabdi Cali waxaan ugureen uu weydiiyey sida uu arko xeerka cusub ee dowladdu ay u gudbisay baarlamaanka
baarlamaankii waxaan furnay isbuucan dhexdiisa maadaama sanadka cusub ay tahay haddana reseska aan kasoo laabanay oo loo yaqaan sessionka labaad oo sanadka waxaan horyaalaa 21 bill oo loo yaqaan sharci ah oo ka soo socda dhinaca gabanaha ay ka mid yihiin bilalka tacliinta midka macnaha dhaqaalaha budgetka loo yaqaano bilalka xanaaneynta xoolaha iyo kuwa kale oo badan ilaa 21 ayay dhanyihiin
waxa tahay hoggaamiyaha aqlabiyadda ismaamulkani Garissa County een 21 bill iyo xariga uu ka jaray gubernatoraha ee Garissa County Mudane Nadiif Jaamac een kaliya in dadku way qaanun ayay ka dareemayaan waxay leeyeen dawladdu waa ay soo gaabisay hawlqabadkooduna waa uu hoos ayuu u sii dhacaya maxay tahay aragtidaadu
shire sidaas oo ma arko maxay yeelay dawladdu waxay dhisan tahay muddo sanad hadda ku dhaw run ahaantii haddii aad fiiriso gubernatoraha u weyn ismaamul goboleedka Garissa, arrintiis oo dadaalkiis ugu weyn ayuu muujinayaa. Haddii aad aragto dawladdi hadda way dhisan tahay, waxaa la guda galay waqtigii sharciyada nidaamka lagu dhaqi lahaa macnaha countiga inay hadda labada keeno, taasoo ay marin doonaan assembly-ga oo anigii aan gacantayda ku geyni doono aan hubsan doono in la mariyo. Biilalkan haddii la mariyo waxyaalo badan ayay qabanayaan, maxaana ka mid ah hadda scholarship biilka ama kan loo yaqaan biilka tacliinta loo yaqaano, dhalinyar fara badan iyo gabdhaheen iyo wiilasheen oo hadda jaamacadaha akhristaan oo iyo scholarship ka bixineysa, macnaha waxa la siinayaa, waxa laga bixinayaa akhriski, taasoo ka dhigaysa ayaga inay mar danba lacag waxa ka fikirin oo akhriskooda aad uga fikiraan.
Dadku waxyaalahay ka fikirayeen waxa ka mid ahaa haddii ismaamul dowlad goboleed la sameeyo in ay shaqo fara badan, dhalinyar fara badan oo kumanaan ay shaqooyin helayaan. Ilaa iminkana waxaa jira dhalinyar fara badan oo derbiyada taagtaagan oo ilaa iminka shaqo aanan helin, warqadihii la taagan. Maxay tahay dowladdaadood waxay ka qabatay arrimahaas?
Dowladdu haddana waxbay ka qabatay shira. Intaan ogsoonahay hadda ismaamul goboleedka Garissa County waxay shaqaaleysay ilaa 2000 ku dhawaad oo shaqaale ah. Waad ogsoon tahay sub-county-ga loo yaqaano macnaha sa constituency la dhihi jiray inay mid walba 200 laga qoray oo dhalinyar iyo bilcaan isku jir ah. Dharaar walba haddana waxaad aragtay jaraa'idka lagu soo qoray ama lasoo advertise gareey shaqaale cusub oo dhalinyarta akhrista loo siinayo. Intaan ogsoonahay shire waxa way dowladdi intay qaban karto hadda ilaa iyo inta laga raway gaarsiisay in badan waan sii fiirneyna. Waxaana kale ogsoonahay dhalinyar fara badan oo aad u badan inay bananaha taagan yihiin ayagoo akhriski ama nidaamka laga raba gacanta ku hayaan. Dowladdana way ka warhaysaa, aad beer uga warhaysaa, nidaamka lagu shaqaaleyn lahaana waa lagu jiraa.
Waa markii ugu horeysay oo ismaamulkiina oo biilal cusub doonaya inuu sharciyeeyo. Tusaale ahaan hadii aan ka soo qaadano biilka canshuur aruurinta, waxaa idin kaaga baahan yahay dawladdiin inaad idinku dakhli soo samaysaan. Ma kula tahay in Soomaalidu ay ku baraarugsan yihiin inay dakhli sameeyaan, iyadoo xusid mudan tahay in aad aheedeen ismaamulkii ugu dambeeyay dhanka dakhli aruurinta markii la fiiriyo sanadkii la soo dhaafay?
Waxaan leenahay shir arrintan waa arrin u baahan tacliimin loo yaqaano public participation, in la bixiya in macnaha dadkii laga dhaadhacsiyaa suux u jiro. Anaga county ahaan kheyraad fara badan ayaan leenahay. Waxaan kaloo leenahay suuqa ugu weyn xoolo dhaqatada ee bariga Afrika. Teeda kale waxaan lanahay jiraan wadamo badan ay kamid yihiin Soomaaliya iyo Ethiopia. Dowladda ismaamul goboleedka waxay ka shaqeynaysaa hadda sidii xuduudka lagu furi lahaa, macnaha sifa loo helo dhaqaale fara badan oo xagga bacsharada isku dabamarto, anaga iyo dadka kale dhinaca kale jiraba iskugu furo oo macnaha dhaqaale fara badan u meesha ka soo baxo.
Dhanka siyaasadda markaynu usoo noqono, waxaa jira in mudanayaasha qaar ay culuul iyo ka muujinayaan wada shaqeyn la'aan gubernatoraha iyo dowladdiina. Maxay tahay waxa keenaya in shaqadiinu ay noqoto mid faraha la isku taago?
Shire, anaga taas kama warhayno. Waxaan ogsoonahay dadkii inay u baahnaayeen maamul goboleed ay macnaha ay raadinayeen, haddana waxaan nimanka mudanayaasha kudi ay aad ugu faraxsan yihiin ismaamul goboleedka ay dowladda la shaqeynayeen oo sifay dadkii wax ugu taraan ayaga soo doortay.
Iminka waxaa jiro qeyladaan dhanka biyo dhaaminta ah iyo waliba caafimaadka ah, iyadoo caafimaadka iyo biyo dhaamintuba ay yihiin kuwo muhiim u ah bulshada. Maxay tahay marka ilaa iyo iminka waxyaalahaas oran karto dowladda adigu afhayeenkaad u tahay iyo hoggaamiyaha aqlibadaad u tahay way ku tallaabo qaaday?
Dowladda ismaamul goboleedka Garissa saad ogsoon tahayba waa 30 deegaan macnaha wadiha loo kala yaqaano. Dowladdan waxay bixineysaa 30 ambulance oo wardkii waxbad la siinayo. Sidaad ogsoon tahayba inta degmo oo haddaba tuulaha ahaatee oo ka tirsan Garissa County oo biyo lahayn waxaa loo sameynayaa in ceel loo duro meesha biyahoodu cusub yihiin, ayagana waxa la dhaho reverse osmosis baa loo sameynayaa. Biyaha cusbada ayaa looga bixinayaa, waa loo macaaneynayaa. Dowladda waxay fiirineysaa biyaha iyo caafimaadka. Saad ogsoon tihiinba biyaha waa nolol. Labada shay aad u fiirineysa waa labadaas.
Kaasina wuxuu ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Garissa, Ibrahim Cabdi Cali, oo khadka oo u waramayay wargiheena aan ibraahday magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire.
amniga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaan deganayn sanado badan. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in howlgal military oo ka dhana ururka Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono, kaasoo lagu soo celinayo amniga. Awoodda dawladdana lagu ballaarin doono. Haddaba qaybtii afraad uguna dambeysay ee barnaamijyo taxana oo aynu kaga hadlayno caqabadaha amni ayaan idin soo gudbinaynaa, waxaana ay qaybtana ka hadlaysaa saameynta qaadku uu ku leeyahay sugidda amniga. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta afraad barnaamijkii aan uga hadlaynay amniga dalka. Waana qaybtii ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha ayaan uga hadlaynay amniga dalka. Waxaana qaybtan gabagabada diiradda ku saareynaa saameynta mukhaadaraadka uu ku leeyahay sugidda amniga. Ma ahan wax cusub in waddooyinka magaalada Muqdisho aad ku aragto askar ka tirsan dowladda federaalka oo qayilaya ama qaad cunaya. Marka aad aragto askar noocaas ah, waxa aad u yaraanaya rajada aad ka lahayd ciidamada qaranka iyo howlgallada inay u fuliyaan sida loogu talagalay. Dadka Muqdisho qaarkood, gaar ahaan dhallinyarada xilliyada habeenkii socda oo aan qaarkood la sheekaystay, waxay ii sheegeen in askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku mashquulaan isticmaalka qaadka oo waqti badan ay ku bixiyaan, waxaana dayacma bay yiraahdeen hawsha ay hayaan. Waa kan mid ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho.
Askarta habeenkii markay howlgalka ay ku jiraan saameyn way ku yeelan kartaa jaadka ay cunayaan ama qaylada, sababtoo ah askariga markaa aragto habeenkii isagoo qaylaya, adigaa nafsadaada oga cabsanaya. Ka sidoo kale markii ay joogaan checkpointyada oo kale, badi waxay sameeyaan inay shaxadaan baabuurta yaryar, taasi waxay fududeynaysaa howshii amniga ay hayeen inay wiiqanto. Sababtoo askariga wuxuu sameeyaa isaguu qayla, ma kaafinayso marka mushaarka dowladda ay u siinayso mushaarahan askariga inuu ku qaylo.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan askari mukhaadaraad isticmaala inaan lagu aamini karin sugidda amniga, waxayna taasi u sababeynayaan iyagoo ku mashquulsan bay yidhaahdeen helidda qaadka iyo cunistiisa. Maxamed Cali Amiin ayaan kala sheekaystay saameynta mukhaadaraadka uu ku leeyahay sugidda amniga.
Askariga waa uu fashilan yahay oo waxba ma qaban karo, xitaa naftiisa waxuma qaban kare, dad kale iska daaye inta uu maxaan ku dhahaye uu muqaadaraad iyo wax la mid ah uu adeegsanayo, naftiisus waxba u qaban karin, dad kale iska daaye. Dadkana waxaa suurtagal ah weliba inuu qori uu ku dhibaateeyo, oo haddii sida aan la socono dowladda maxaan ku dhahaye waa ogtaho xagga borbolamka miisaaniyaddu ka haysa, oo hadda mushaarad sax ah inta badan waa la qaqayliya. Haddii ninkan askariga ah ee dowladda ay ciidanaan rabaa ay dhahdo oo askar un hadba ay qorato oo balse aysan miisaaniyadoodii ka fikirin askarigiina uu balwad adeegsanayo, waxaa dhacaysa inuu shacabka ka raadsado wax uu isticmaalayo, marka taasoo dhibaato ku ah dowladda oo dhib ku soo noqonaya dowladda ah. Ilaan ninkan qori u haysta askari dowladeed waay, mushaar ma haysto, shacabku mushaar ka dhiganaya.
Maxamed Cali Amiin waxaan kale weydiiyey astaamaha lagu garan karo askariga wanaagsan.
Askariga wanaagsan waa kan bulshadiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa si sax ah ugu adeego. Horta kow la sameeyo disarmament, hubka dhigis oo si guud ah, ilaan dadkii waa wada hubaysan yihiin, nin kastana ciidan qarna la qorna ma ku baqlo, ciidankii qaranku u orday, kii qabiil u dagaalamay iyo kii mabaadii u dagaalamay iyo kii kalaba, intay beesha caalamka ay noo heelan tahay laga faa'iidaysto, oo dalalka aan saaxiibadanahay ee muslimiinta ah ciidamo hogaaminaya la suurtageliyo in dalka la keeno, oo ciidamo nadiif oo Soomaaliyeed ee intaas garowsan la abuuro.
Dowladda federaalka ayaa wada qorshe ciidamo cusub lagu abuurayo, waxayna ciidamada cusub oo ay dowladda abuureysa noqonayaan askar ka aagan balwadda ama isticmaalka qaadka. Waa kan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo la hadlay qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka.
In dhallinyaradan quruxda badan ee maanta hortayda taagan ay yihiin dhallinyaro ka caagan balwadda. Runtii 20-kan sano waxaana dilooday waa balwadda waa. Balwadda aan weliba qaadka la yiraahdo way kala culus yihiin, bal midda qaadka la yiraahdo runtii waa wax dhib badan waaye. Jirka uma fiicna, maskaxda uma fiicna, fikirka uma fiicna, qoyska uma fiicna, meel ay u fiicanta meel, dhaqaalahaad uma fiicna. Yacni markaad fiiriso waa runtii wax ilaahay maarata yani musiibo oo nagu soo rida waaye. Waxaan ilaahay ka baryaynaa marka in idinka iyo inta kale isticmaali jirta bal ilaahay inuu ka hayo baa qaadkaas. Runtii waxa weey rajo weyn baan soo galeysa marka aniga maanta ciidan intaas tiradiis leeg oo dhalinyaro ah aan arko oo leeyahay waliba balwad male waa idinku sii dhiirigelinayna wixii la idinka sugaayo waajibaad ana fulisana idinka doonina iyo wax ka badan
waa wax aan sinaba u qarsoonayn isticmaalka mukhaadaraadka inuu dhibaato weyn ku hayo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada oo lagu eedeeyo inay ka gaabiyaan hawsha sugidda amniga xilliyada ay qeylaan ama ay isticmaalaan qaadka intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aan uga hadlaynay amniga dalka qaybtan afraad waxay ahayd qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkeena tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dadkan dhageysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee waa 20ka bisha February sanadka 2014ka idaacaddayada galabnimada wada jir halkaan waxa uga daadihinaya galabta Ibrahim Xasan Daanduray anigu Asaar Cabdi Axmed qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale dhaqtarka wadi waxaad kala maqli doontaan qodobo kala hasay yeeshay bal markii hore aan dib idin yara maqashino qodobadii warkayaga iyagoo ku kooban
joogayaal ayaa waxay sheegeen in 17 qof ay dhinteen isku horimaad hor leh oo caasimadda Ukraine ka dhex bilowday booliska iyo dibadbaxayaasha iyo ka soo horjeeda dowladda saacad kadib markii madaxweyne Viktor Yanukovych uu ku dhawaaqay in heshiis uu dhex maray isaga iyo hoggaamiyasha mucaaradka wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in tirada dhimashada dadka isku horimaadka ku dhintay ay gaarayso 82 qof iskuhorimaadkaasi ayaa yimid iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay kula kulmeen madaxweyne Yanukovych caasimadda Kiev si ugu wada xaajoodaan xiisadda taagan
20 saxiifi oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan TV-ga Al Jazeera ayaa wajahaya maanta maxkamadeen dalkaasi Masar arrinkaas ay u arkaan dad badan inay tahay toosh bidhaamin doona ama siinta ay ku hayaan xurriyadul qowlka dawladda uu taageero militariga waddankaasi Masar suxufiyiintan oo ay ku jiraan 4 ajaanib ah ayaa waxa ay wajahayaan xukun ah faafinta akhbaar been ah oo ay ka sameeyeen dawladda Masar taas oo ahayd sida ay sheegeen taageero ay ugu muujiyeen ururka Ikhwaanul Muslimiin ururkaasi oo ay dawladdu u aragto inuu yahay mid argagixiso waxa jira suxufiyiintaasi ayaa qaarkood waxa ay dalbanayaan in xurriyadooda loo soo cisho
yaal haatana waxa aad ku soo waatan dooda gaaban waa kan wariyeena magaalada Nairobi Yasin Isa oo dheer oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno saameynta deegaanka ay ku yeesheen dadka qaxootiga oo dawladda Kenya dad badan oo kamid ah ay tilmaamayaan dhowr iyo 20kii sano la soo dhaafay in deegaanku nabaad guuray meelaha dhadhaab iyo agaarka dadku ay ku nool yihiin Roble Garaad oo ah saxafi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari oo wax ka qora arrimaha dhinaca deegaanka iyo Haaji Cali Malow oo ah ganacsade isaguna ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxa ku bilaabaya Haaji Cali Malow
anigu doodeenii hadaan ku bilaabo dadku walaalaheen soo qaranjabay ee Kenya ay soo dhaweysay horta Kenyana way ku mahadsan tahay soo dhaweyntooda qaranjabkoodana waan ugu tacsiyeynayaa inta hadaan ka gudbo dadkaas Kenya faa'iido ay u keenay baan u arkaa dhinac walba leh dhinac baa mushtarka dhinac populationka iyo si walbaba oo hadii la kala qaad qaado dhowr wajiyeelan karta marka aniga dib uma arki joogitaanka ay Kenya joogan security-ga dadba u xil saaran dadkaas aan u daynayna ama baa mustar iyo faa'idada wadanka uu ku qabo wadanka boqolkiiba boqol faa'ido ku qaba baan u arkaa
garada roble
runtii wax ka jirta halkaas dhibaatooyinka dawladda Kenya in badan ku soo celcelis oo qaxootiga walaalaha Soomaalida ee magangelida la si wax jira way ilaahay ma abuurin bani aadan ama mujtamaac wada shar ah faa'ido way leeyihiin ku raacsanay xaji malo laakiin waxa kale jira dhinac kale dhibaatooyin ay wadankii ay kala kulmeen xagga amaanka iyo xagga deegaanka deegaanka lag dheera Garissa County iyo Comfort Wajir sameen badan bay ku yaratay qaxootiga ku sagan dadab iyo eegana wax igad ka dhaw dawladda xaq bay u leedahay 20 dhowr sano ay maangeliye bixisay 20 dhowr sano kadib way ku jirtaa shacabka Soomaalida ah inay dib ugu noqdaan dalkoodi
xajmalo haddii markii deegaankii uu burburay oo dhuxushii la shitay oo la nabaad guuriyay miyaanay xaq u lahayn dadku inay ka cawdaan dhibka ay qaxootigu ku hayaa
dawladaha afrikaaniga ee fadhiidada ah ee khayraadka wadanka ku jira aan soo saareynin populationka hadaan qaxootigu noo iimaaneen shacabka Kenya meeshii 1963 iyo 64 marka xurriyada qaadanay uu joogay ma joogo waayn u baahan yahay khayraadka wadanka ku jira ee gaaska iyo shidaalka iyo nooc walba ah inuu shacabku u shito hataa hadaan ka soo qaado hataa gobollada kale ee sidii dhulka Wakamada ay degantahay Machakos Kitui iyo Makueni hadaan ka soo qaado Kajiado iyo maxay ahayd Narok masayda markay xoolaha ka dhamaadeen dhuxush way shitaan oo geedihii ma noola yaana masuulka ee dawladda masuulka inay shidaal soo saarto gaas soo saarto oo wax qabato dawladda masuulka ama qaxootidu in wax li shita waajib weeye qofki inuu noolaada geedaha haday gureen bedelka dawladda keenay lehed oo qeyraadka soo saari lehed wadamada adduunka ee aan isku daa ahayn hadda way tageen anagana meeshii 63 baan fadhina
hadii Soomaalida soo qaxday ee horumar keenay u keenay su'aasho qofka suweedina waxay tahay horumarka ay keenay oo keenay Soomaaliya maxay ugu weeyeen qof soo qaxay waan ogsanaan caalamka qaxootiga xirooyinka adduunka qaxootiga horumar ma keenay dhibaato buu keenay dadka maangeli naftooda inay la badbaadiyo baa meesha loo sii horumarka Soomaalida waxay ka mid tahay East Africa Community ka ganacsada wadamada Geeska Afrika haddii Soomaaliya ku ganacsato Kenya macneedu maaha qaxootiga la siiyo way ganacsadaan ganacsigu furan yahay ganacsiga Kenya waxa uu furan Ethiopianka waxa uu furan Eritreanka wadamada Geeska Afrika ganacsiga waa xur ee caalamkaba Soomaalida horumar baan Kenya u keenay waa dadab faaqidu shay la yaqdi bay tiri carabta qof aan waxba haysan wax ma keeno qof qaxooti ah ee dalka culays ku haayo horumar buu keenaya horumarka loo keenay Kenya Soomaaliba ugu haboon in loo geeyo
horumar way keenaan 1991 ama 1991 ilaa dawladda Kenya ay qaadato xisbiyada badan dawladda Kenya section baa la saaray cun qabateen baa la saaray dawladihii ee dhaqaalaha siin jiray way ka gooyeen lacagta foreign currency ga dibay ku noqotay markii walaalaheen ay soo jabeen waxa la yiraahdaa af carabi mahmaha ba jirtaa musibatu qowman inda qowmi fawaidu markay qoon dib ku dhaco qoon kale oo maaragta ee dhibaatadaas ka faa'iideysta jira always lacagta foreign currency ga control kaid illa yawmuna hada over 3-4 billion ba Kenya soo gasha oo through qaxootida bacmushtarka reer Soomaaliya ee soo jabay inta dhaqaale ka sameeyay ani waxaan qabaa bacmushtarka binaadmigu waa isu baahan yahay maanba waa adduunka u baahan qaxootisa haduu khayr keenaynin dawladaha Yurub ee naga ilbaxsan maxay u aruursanayeen ani waxaan u arkaa inay khayr fara badan keeneen oo faa'iido weyn aan ku haysano
saameynta xagga deegaanka ee roble iyo waxyaabaha dhekay ay ka cabanayso environment ga deegaanka mahawawin
marka la isbarbardhigo qaxootiga dhaqaalaha uu soo galiyo wadanka ama hay'adaha caalamiga dhaqaalaha ka imaana deegaanka dadab lagdheera iyo Comfort Wajir iyo marka la eego qasaaraha ka dhacay xoolahiiba runtii san ogsoona dhulka waa nabaad guuri Soomaalida xoolo badan bay ku dhaqataa xoolaha aan lahaynin $1 iyo $2 hay'ad ay keentay dadkii deegaanka ah waxba uma tarto tan kale meesha taala waxay tahay waxay maslaxa ugu jirtaa shacabka Soomaali in dib loogu celiyo dalkoodi sababtoo ah waxay la ogaaday baaritaan lagu ogaaday in Soomaalida wadanka hadii dib loogu celiyo hata Yurub dadkan la sii daad gureynaya markay dhoofayaan Soomaaliyeen maxay yiraahdaan buuxinaya waana la qarxiya waana laaya qaxootibaan ahna calaacal waxa la hilmaamay Soomaaliya wax jira inay tan kale waxaan ku jirtay meesha oo rabaa inaan u sheego Soomaalido hadafka mustaqbalka fog haday Kenya qaxoota bixiso Ethiopia ay bixiso Yurub ay bixiyaan Soomaali la daad gure anaga nabad guri baan ka hadlayna dad guri baa lagu arki doona Soomaaliyo wax ku hara lama arki doona dad dib dalko dib lagu celi taas idan ku jirta
qaxootida in la qaxay meel kasta lagu daatay meel kasta lagu tacbiira la galay meel kasta ma arata isbarwaareen ka dhacay badaha iyo meelaha lagu dhamaay taa waan ka xunnahay oo gacan ma siineyna wadankii uu degena waan rabnaa waa walaalaheena waan ka xunnahay amma en ka hadalka qaxootiga nala jooga ama dadka soo qaxay nala jooga martideena yihiin wadanka Kenya masalix buu u arko u dajiyay en ama magdhowga markaan u soo noqono magdhowga markaan u soo noqono wax laga magdhowaya male maxaa laga magdhowaya maxay naga xadeen maxay naga dhaceen waxna laga magdhowaya male hadii deegaanka ay degan yihiin uu dhaqaale u baahan yahay dawladda dhaqaalaha geliso biya isguula adoon hanoo dhisto oo hawanaajiso dhulka oo waa waajib dawladda ka saaran ama magdhow ya magdhow la siinaya asay geelay naga dhaceen mise loo naga dhaceen waxbana kama jiraan warkaas
en horta marka hormarkan ka jawaabo Kenya dan kama ilaheen Soomaaliya qaxootiga inay qaabisho Kenya waxay ixtiraamaysaa wadirsi wanaaga iyo xeerarka caalamiga qaxootiga ee Geneva oo ay qayb ka tahay wadamada saxii taadba ku qasbaysaa inay qaxootiga maangeliyo inkastoo wanaagsan tahay oo runtii markii ay dhinac ka lageeyo Soomaalidu in la sii sharci Kenya oo muwaadiniin Kenya noqdaan ilaa Soomaalida shacab loo baahan Kenya Kenya waa loo baahan dadka sababtoo dadka way codayaan dawlad bay dhisan Soomaali dad lagu ma baahan waa la dilaa inkastoo dhinac markii la eegay ay dan ku jirt hadaan muwaadiniin Kenya ay noqonin oo sharci la siinaynin runtii mu arka aniga in marmarsiyo ay noqoto hormar bay keenin hormar Kenya uma keenayaan lugooyun bay u keenayaan dalkoodina waa u baabaaya Soomaalina deegaanka markan u soo laabano dhanka deegaanka runtii magdhow iyo waxaas oo dhan marka laga soo tago dadkii dhibaato ay ku hayaan deegaanka way noqsoonaan hadda haddii wadankooda ay tahay joogan qaxooti meel kas u joog hata markii aad Afghanistan markan leego Pakistan qaxooti qaar ku sugan wadamada hadda bartama koonfurta Afrika wadamada qaar qaxooti joogan qaxootiga meel uu joogo shaqooyinka xirfadaha iyo badiilka dawladaha iyo hay'adaha caalamiga ma sameyn karaan waxa kale oo qaxootiga ay sameeyaan inta badan waa inay nabad guuriyaan dhirta ka jirta deegaamadaas
xajimalo ugu dambeyntii maxaa xala
aniga waxa hal ah umuddaas wadankooda inay ku noqdaan waan jecelnahay wadanka inuu degaa waan jecelnahay waa jiiraankeenna joogida inay la joogaan khayr baan u aragnaa horumar baan u aragnaa waa dad wanaagsan oo walaalaheen oo nala dhashay ee baa mushtarkana qayb fara badan bay ku leeyihiin oo ma aragta wadanku faa'iido ku haysta amma hal hadii la yiraa qaybta qaxootida ee hadda xirooyinka jooga weeyaan waxyaalaha dalaga calaacalayo niminkaas ama umadaas in meel markay ku noqdaan ay nolol ka helayeen in loo sameeyo Soomaaliya dhaxdeeda deegan fiican oo biya iyo baad iyo iskuul iyo caafimaad iyo wax kasta ay keeli karaan in dawladda iyo hay'adaha maarata ay u xil saaran inay u sameeyaan marka kadib si qiyaari ah oo nidaam loo caalamka nidaamka caalamku uu ogol yahay in sida loo celi laakiin qor qabad in maarata ee banaanka lagu daadin umada dhinaca ku nool baaba deesila ku nool oo har iyo habeen dhinaca isu eersata marka in qor qabad iyo aan la daadinin ee wax loo sameeyo marka kadib si tartiib tartiib ah oo istidraajinayaana in loo celiyaan maarata xal u arkaan
rob
oo masha wax u roon aya ilmaha u roonbay Soomaalida kuma maada Soomaalida in la celiyo Soomaalina way u roontahay Kenyana way u roontahay
ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen roob la garaad oo asxaafi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo Xaaji Cali Malow oo isaguna ganacsaday isaguna North Eastern ama gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda doodii gaabnayd maanta intaahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabad gelyo
doodii gaaban ayaa dhigisteen waxaana soo jeedinayay Yasiin Isoor dheere
waa tahay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyasha Mexico iyo Canada ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen kulan madaxeed maalin socday oo dalalka Waqooyiga America ay kaga hadlayeen tartanka dhaqaalaha, nabadgelyada, xuquuqda aadanaha, xuduudaha iyo isbeddelka cimilada. Wariyaha VOA ee aqalka Cadden Robinson ayaa warbixintan nooga diyaariyay waxaas soo koobay Xuseen Barre Aden.
Warmurtiyeed ay wada jir u soo saareen madaxda saddexda dal ayaa waxaa lagu xusay inay ku heshiyeen talaabooyin lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca dalxiiska, fududeynta shuruucda iyo xoojinta iskaashiga dhinaca xuduudka. Waxa kale oo ay madaxdu ku heshiyeen ka hortaga iyo yareynta gaaska hawada wasakheeya iyo in qorshe loo dejiyo sidii looga hortagi lahaa tahriibinta dadka iyo faldambiyeedyada. Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay fursadaha ay kala faa'iideysan karaan saddexdan dal iyadoo ay jiraan shaqaale xirfadlayaal ah iyo warshado iyo tamar cusub.
All of this positions us to be a powerhouse in the global economy.
And that's why we're here, to make sure that we're doing everything we can to be more competitive.
Dhammaan qodobadani waxay naga dhigayaan awood dhaqaale oo caalami ah, waana sababta aanu halkan u joogno si aan u hubino inaynu sameyno wax kasta oo awoodeena ah si aan u abuurno jawi tartan leh oo shaqooyin badan ka abuura Canada, Mexico iyo Mareykanka. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalalka Ukraine, Venezuela iyo Syria. Madaxweyne Obama ayaa soo hadal qaaday heshiiska la sheegay inay isla gaareen banaanbaxayaasha Ukraine iyo dawladda dalkaasi.
If the truce is implemented, it could provide space for the sides to resolve their disagreements peacefully. And going forward, we'll continue to do whatever we can to support Ukrainians.
Haddii la dhaqan geliyo heshiiskani, waxay fursad u siinaysaa dhinacyadu inay xal u helaan ismaandhaafkooda. Waxaanu ka caawin doonaa dadka reer Ukraine sidii ay hore ugu sii socon lahaayeen oo ay u heli lahaayeen xal nabadgelyo ku salaysan. Madaxweyne Obama ayaa arintani fursad uga dhigtay inuu ka hadlo arinta Suuriya iyo Ukraine oo ay ku kala aragti duwan yihiin Ruushka iyo Mareykanka. Waxaana uu sheegay in labadan arrimood aanay ahayn tartan ama loolan u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka, laakiin sida uu sheegay waa arrin ku salaysan dad doonaya inay si xorriyada u cabbiraan fikirkooda isla markaana ay u helaan xuquuqdooda asaasiga ah. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu si kale u arko arrimahan oo uu qabo aragti kale oo taasi ka duwan, balse waxa uu xusay inuu rajaynayo in Ruushku uu bedeli doono mowqifkiisa.
There are times, I hope, where Russia will recognize that over the long term they should be on board with those values and interests as well. Right now there are times where we
waxa jira waqtiyo aan rajeeyo in Ruushku ay aqoonsan doonaan oo ay dadka dhinac ka raaci doonaan iyaga oo muddada dheer ogaanaya ahamiyadda iyo qiimaha xuquuqdani ay leeyihiin. Iminkadan marka aanu ismaandhaafno iyo marka aan la hadlayo madaxweyne Putin, si cad ayaan ugu sheegaa ismaandhaafka, xitaa marka aan ka wada hadlayno arrimo aanu wadaagno. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Canada Stephen Harper ayaa ka hadlay arinta Ukraine.
It is the regime that created this situation, not by taking decisions that were merely unpopular, but by undertaking decisions that
waa dawladda cidda xaaladan abuureysa. Intee ay qaateen go'aamo aan bulshadu jeclayn, ayay haddana waxa ay qaateen go'aamo liddi ku ah rabitaanka shacabka reer Ukraine. Madaxda wadamada Canada iyo Mareykanka iyo Mexico ayaa taageeray qorshaha ganacsiga xorta ah ee Asia iyo Pacifica. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Canada Mr. Harper ayaa si gaar ah loo weydiiyey dhuun shidaalka qaada oo isku xiraysa xeebaha Mareykanka iyo Canada oo ay dadka u ololaya deegaanku ay aad uga soo horjeedaan. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in la qaadan doono tallaabooyin iyadoo oo dhowaan uu soo baxay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegtay in arintani ay aani keeni karin koror ku yimaada kaarboonka. Waxaanu madaxweyne Obama sheegay in isaga iyo ra'iisul wasaaraha Canada ay arintan ka wada hadleen.
aad baad mahadsantahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray wariyaha V O A ee aqalka Cadan Robinson. Halkaad ka dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha iyo kala aan idin maqashin jirnay ee barnaamijkayagii dhakhtarka weydii waxa isugu kaayo soo dubriday halkana ka soo jeedin doona Ibrahim Xasan Danduray.
Barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxa idaacaddan VOA. Waa qayb saddexaad aynu uga hadlayno xanuunada ilkaha iyo afka, sida dhibaatooyinka ka dhalan kara marka ilkaha laga siibo ilmaha inta ay yar yihiin. Waxaan marti ugu ah barnaamijka dhakhtarka weydiiyey Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka, haatana ka shaqeeya xarunta caafimaadka ilkaha ee Royal Dental oo ku taala magaalada Muqdisho. Waxaan su'aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka.
Waxaan doktorka weydiinayaa ilkaha iska soo hoos baxa saddexda ama afarta.
Waxa weeye ilkaha inay iska hoos baxaan laba walxaaso ayaa keenta. Yacni waxaan rabaa inaan wixii aan yareyno oo wax ugu sida ugu sahlan loo fahmi karo inaan ka dhigno.
haye
mar waxa keen kara in heredity qofku inuu dhaxal ama hidraac inay tahay oo qofku ka hidraacayo awoowayaal ama ayeeyaal way keeni kartaa in ku iska soo hoosbaxaan labo waxa keeni karta ilmaha oo aan ilkaha laga ridin waqtigii munaasib ahay example ilkaha laba nooc waaye ilkaha caanaluug ah oo temporary ah iyo kuwa permanentiga ah oo joogtada noqon doona qofku kama soo qaad markuu ilku wixi bilaabo 8 bilood ama 10 bilood ay soo bilaabaan waxay cid bilaabaan 7 sano markuu gaaro ilmuhu mar haddii aan ilkaha ridin waqti munaasib ah ama waqti 7 sano waxay dhacday in si permanentiga ay ku soo baxaan ku soo gaaraan meeshii oo raadsado meel kale ka baxo tan way keeni kartaa waxaa kaloo keeni kara ilmaha yaryar ee jirad bilah ilkaha hagadi loo yaqaano micya dawaca way keeni kartaa waayo digii caanuuga ama milki tiiska ayaa waxaa la siibay waqtigan munaasib ahayn waqti ka hore waqtigiisa ilkahan caanuuga faa'iidada ay leeyihin waxay tahay inay u duur xulaan ama u sahan tagaan ilkaha barmanantiga ah yacni waddada ay mari lahaayeen inay u sii falaan marka haddii la siibo iyagoon gaarin waqtigoodii waxay keenayaan inagii barmanantiga ahay inuu ka baxo meel aan meeshii ahayn munaasibka ahayn marka saddexaas walxaasuun baa keeni karta inay dhaxal tahay hidraac in ay tahay ilka la siiyo waqtigeedu waqti ka horeeya iyo ilkihii caanuugu ku daahay boobti ku daahay saddexdaa walxaasuun baa keeni karta
magacay waa cabdullaahi bashiir bile oo masiixi kala soo xiriiraya
haye cabdullaahi
titor siyaasa dhibaataasa ilaa ererka intaa laga bixinaya in waqtigeeda la gaarin waa maxaa wacyigelin loo sameynaya maadaama at dadka soo gaara mas-uul doonka arrimaha ilkaha iyo waxyaalka kamida oo complication mustaqbalkan complication marka caafimaadkeeni kara ilkaha la bixinayo
cabdullaahi aada iyo aad u mahadsan tahay runta horta wacyigelin la sameeyo waxay u baahan tahay in la helo media in kala waayo waxaa caawa hadda u mahadcelinaya v o eda oona siisay taaniskan aan kula hadalno mujtamaca ama bulshada soomaaliyeed oo idin meel kasoo jirtaan marka waxaan u baahanay in media nagala qeyb qaatan helo innaga volunteer yaanya ayaanu nahay waqti kasta maalin kasta sacad kasta weli inaan maskaax iyo mug iyo maal inaan ku bixinaan diyaarunahay arrintaas laakiin waa in la helaa mujtamac nagala qeyb qaadata oo rag iyo haween iyo caruur iyo ciroole aan loo kala hariirin arrinkaas waa arrin khatar ah waa arrin dhib badan waayo dentistaha meelaha lagu sameeyo ama ilkaha lagu bixiyo waa meelaha lagu faafiyo cudurada cudurada khatarta a meelaha lagu faafiyo weeye waayo hal midi ama hal bir ah ayaa 7 qof loo isticmaalaya cudurada halista a waxaa kamid a hepatite iyo h i v iyo waxay lamid tahay marka cabdullahi aad umaadsan tahay waa niyad wanaagsan tahay waa arrin wanaagsan innaga ka real danta lahaan diyaar baan u nahay
asalaamu calaykum magacayga marka hore waa maxamed cawil shido waxaa mar labaad u mahadcelinaa v o a da iyo toorka waqtigiisa noo soo huray muhiimka ah toorka waxaan weydiinaa marka hore problem oo waxaa jiro ilmaha ay risk ku dhaco oo ilkaha ee dadka ay dhahaan ilkaha ka jabaan oo kale tusaale ay dhahan ilkaha suusa ka galay cunug yariis waaye oo waxaa laga yaabaaba caana iyo markaas inuu cunada barbarnaayo marka problem maxaa keeno inuu cunugaas ilkaha ka jabaan
maxamed cawil aad baa umaadsan tahay horta runtii cudurka suusa ah waa cudur ku dhaca qof kasta oo ilka leh ilmaha yaryar wuu ku kara waayo ilmaha ilkahoodu ma bilowdaan markay banaanka yimaadaan ilkaha dhalashadoodu waxay bilowdaan inta caloosha hooyadu ku jiro ayay bilowdaan dhalashada ilkaha markuu banaanka yimaado ilinku wuxuu banaanka usoo baxaa markii la gaaro 7 bil ama 8 bil siday u kala wanaa yacni maskax fududiyin in suusku yimaado marka way dhici kartaa waayo masaasad ayaa aada loo isticmaalaa dadka naas nuujintu waa yarta masaasadan la nuujinayo marka waxaa loo baahan yahay in bacteriyada laga dilo ama nadaafadeeda la ilaaliyo hooyooyinkuna waa wada mashquul adooguna waa sidoo kale waa mashquul kale ama waqti looma hayo waxaa laga yaba cunug inta saaka la yidhi caanahan qaado cab wuu la tegaya joorada inuu la seexanaya wuu ku hurdiya waxaa meeshaa mar ku dhalaynaya xasharaadka dhan soo maraya tuqsigii uu ku degayaa caanada way maraysaa waxyaalaha waxyaalaha keeni kara ilmaha khaasatan yararka ah inuu ku dhasho suus wayna dhici kartaa suusku malahan yacni qurs gooniya malahan qaarad gooniya malahan qabiil gooniya malahan yacni etused qof kastoo ilka leh cirroole iyo caananuugba uu ku dhacaa haddii laakiin lagu dadaalo nadaafadda oo waqtiga munaasibkaa la cadisado sida saxda ah caanaha loo cabo loo siiyo ilmaha masaasada ilmaha waa lagu cabsiya waan laga qaada laakiin oo iyada jikada ku jirta cunugiina masaafad buu cabi kuurdiya taasu waxa dhibatiinay
magacayga waxaa shay yuusuf maxamed waxaa joogaa boosaaso hada jiraysa qaraxda maxaa keena
caasha yusufaada maaqan tahay ota fanaxda qof kasta kuma dhacdo waxay la mid tahay ilkaha qaldamo kale la mid tahay waayo waxaad ogtihiin qof waxaad arkaysa fanaxdiisu weynto meel ilig uu kasoo bixi karo ku taalo waa problemka ilkaha ku dhaco ilka qalqalooca ilkaha kaatagsan iyo ilkaha fargeetada laleeya waxay arkeena wey laakiin wax la sixi karo waayo waa wax yacni sida horaan usoo sheegnaba ay suurtagal inay keentay dhaxal ama kidaraac haddii la doonana la samaysan karo qofku gacantiisa ku samaysan karaa wax la samaysan kara wey okay haddii marka fanaxdii ay dhacdo maxaa lagu samayn karaa sidee loo xalina waa su-aal furan weeye haddii la rabo in la xaliyo waxaa la isticmaalaa waxa la yidhaahdo orthodontic treatment ama chemophalagic treatment yacni waxaa la samaynaa ilkaha guryaha waxa loo yaqaano faces faceskaasa kusoo dhejinaa ilkaha mudusaad sanadee barx dan way xalis weysaa laakiin waa in marka waxay u baahan tahay xalinteeda kuma filo oo keli ah in braceskaas lagu xiro markii braceska lagu xiro oo ilkihii isu tagaan waxay u baahan tahana qalinta lagu sameeyay meesha fanaxda ahayd lafti ku jirta oo cirigka ku daboolan yahay in laga saaro meesha
intaasina dhegeystayaal waxaan kusoo gebagabaynaynaa qaybtii saddexaad uguna dambaysay aynu uga hadlaynay xanuunada ilkaha iyo afka qaar ka mid a waxaa marti igu ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka haatana ka shaqeeya xarunta caafimaadka ilkaha ee real dental ee ku taala magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dhakhtarka weydii waxaa nala socodsiinayay ibraahim xasan daandur ee halkaad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda galab wanaagsan dhegeystayaal
haatana dhinacii heesaa haddii aan jilaano waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay lula waxaa ku luqeynaya cabdulqaadir juba
heeskaasi lula iyo cabdulqaadir macalin juba ayaynu kusoo afmeeraynaa idaacaddayadii galabnimo ibraahim xasan daanduro iyo sahre cabdiaxmedba waxay idin leeyihiin inta aynu caawa mar kale hawada ku kulmi doonno inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.